Vladimir Levi, Beyinlərin Havası. Oxucum, növbəti məktub qalağını nəzərdən keçirə-keçirə sizə arzu edərdim ki, mənim gündəlik həyatda daxili əks ağırlıq adlandırdığım halı özünüzdə tapasınız. Bizim xasiyyətimizin tam əksi olan halı deyirəm. Məsələn, məndə müqəddəs yerbeyinlik var. Filan işi eləməsən yaxşıdır və yaxud sən yaxşı bilərsən. Tecrübəni izah edim, yox, bu o demək deyil ki, mən yerbeyinliyi həyat prinsipinə çevirirəm. Bu yalnız o deməkdir ki, gücüm çatmayan işləri öz şuurumun öhdəsindən çıxarıb təhdən şuura, intuisiyaya və ya taliyə etibar edirəm. Həmin əks ağırlıq bir neçə an içində üstündə nağları götürür, eyni vaxtda hansısa spazmaların dalından dəyir və elə beləcə papiros çəkməyə tələbatı da azaldır. Çəkməçinin etirafa. Xəstəxana psixiatr olduğum vaxtlar xəstələrdən birinin o birisinə bu sözləri dediyini eşitmişdim. Əşi, sənin bu nikbinliyin filan-filan olsun, lap qəzetiyi verirsən ki. O öz depressiyasını çox yüksək tuturdu. Bir başqası mənə məsləhət gördü. Həkim, həqiqətin sönməz çırağını bilirsiniz necə yandırmaq var? Ən möhkəm əqidəli bədbini və ən möhkəm əqidəli nikbini götürün. Onların alnına göy daş məhlini sürtün. Sonra onları alın-alına yaxşıca toqquşdurun. Nə üçün bəziləri dünyanı bəyaz çəhrayı və ya bala quş dimdiyi kimi sarı-təri rəngdə görür? Başqaları bənövşəyi, göyümtül qara, bəziləri bozqunun moruğu rəngdə. Dünyanın bütün rəngləri beyinlərin boyasından, havasından, şəxsi ovqatdan əmələ gəlir. Mən həddindən artıq gümrah və güləriz bədbinlərdə görmüşəm. Şövqlü, ölüvay, dilini ağzında zorla tərpədən nikbinlərdə. Nəşəli bədbinlik də qulluğumuzdadır, axtalanmış nikbinlikdə. Qan içən optimizm də var, ev tikimi oxşanıb əzizlənən qəmqüssə. Nikbin vaxtlarımda öhdəmdəki melanxoliklərə hədsiz mehribanlıq və rəhimlilik göstərirdim. Amma onların vəziyyəti daha da pisləşirdi. Əksinə, cəhənnəm əzabı çəkdiyim vaxtlarda onlarda böyük ruh yüksəkliyi yarada bildim. Bunun səbəbini cəhənnəmdə yaşadığım vaxtlar azmaz başa düşdüm. O vaxtlar mən yaman işləyirdim. Ən ağır depressivlər, ən islah olunmaz ipoxondriklər, ən düşkün psixosteniklər, demək olar ki, dava dərmansız bir-birinin ardınca anəbənd kaktusları kimi çiçəkləyir, yaxşılaşırdılar. Mən onları elə küt inamla sağalmağa sövq edirdim ki, yazıqların sadəcə olaraq sağalmamağa ixtiyarı yoxdur. Ümumişlək dərmanlardan əlavə, özüm də bir çox ruhu yüksəldici vasitələr icad etmişdim. Məsələn, Zövq Səfa Əmanət kitabçası. Müddətli əmanətdə xüsusilə qiymətlidir. Sonradan böyüyüb uçsuz bucaqsız tarlaya çevrilən Sevinç Şadlıq Bostanı. Ən cılız dənciklər səpməni diqqətlə suvarmalı. Xoşbəxtlik tonqalı qalamaq. Kağız lazımdırsa mənim kitablarımın vərəqlərini işlətməli. Memento Mori metodu. Ümidsizləşənlərin bəziləri ilə böyük peridə nümunə götürüb, meyitxanaya ekskursiyaya gedir, oradan sevinç şadlıq içində çıxırdıq. Pis olduqca yaxşıdır prinsipi və ya nəcibanə vəhşiləşmə. Darıxmaq əla nəticələr verir. Qərarsızlığın, ora-bura vurnuxmağın mənasılığı haqqında məqsədyönlü düşüncələr və ya zamanın yoxluğu nəzəriyyəsi. Keçmiş də, indi də, gələcək də eyni cür cəfəngiyatdır. Niyə narahat olasan ki? Nəhayət, Talişünaslıq elmi üzrə xüsusi vəsaitdə bəyan edilmiş məşhur aralıq gediş fəaliyyət. Vaxt keçirmə, bu zahirən mənasız kimi görünsə də mahiyyətcə zor bir işdir, çünki onun ardınca əla uğur olan bacı gəlir. Bütün bunlar çox-çox əvvələr istehsal edilmişdi, amma psixologiya elminin son nailiyyətləri kimi ura, ura ilə qəbul edilir, acgözlüklə qapılıb udulurdu. Ac adamın necə tıxdığını təsəvvürünüzə gətirin və lənət şeytana xeyri də olurdu əslində. Özüm də başa düşmürdüm ki, buna mən necə nail olurdum. Öz-özümdən soruşurdum, doğrudanmı belədir? Doğrudanmı yalnız normal olmayan adam normal müalicə edə bilər? İş mənim dopingim idi. Hər bir pasientdə öz-özümü müalicə edirdim. Ancaq iş qurtarırdı və öz dustaxanama qayıdırdım. Dopingin təsiri keçib gedirdi. Daxili əzablar dustaxanasında mənə öz şəxsi mənəvi həkimim və öz dərmanlarım lazım idi. Başqalarına tikdiyim ayaqqabılar öz ayağıma girmirdi. Öz cəhənnəmimdə ayaq yalın gəzirdim. Çoxları ilə ünsiyyətdə olsam da yalnız bir dostum vardı. O hər şeyi görürdü, hər şeyi başa düşürdü və susurdu. Mən də susurdum. Amma bir dəfə hansımızsa dözə bilmədik. Bir-iki kərə söhbət elədik, yüngülləşdim, dərdləşdik. Dostum bilirdi ki, yalnız onunla bir yerdə olanda öz həbsxanamdan sürünüb çıxıram. Qısa müddətə olsa da çıxıram. Getdikcə daha tez-tez yanımda olur və ya xahiş edirdim ki, o da məni yoluxsun. O mənə hava kimi, işıq kimi, musiqi kimi, ana bətnindəki körpəni ananın qanı ilə birləşdirən göbək bağı kimi zərrə olmuşdu. Birdən başa düşdüm ki, dostumla bu ağrı kəsici ünsiyyə tədricən məndə müqayisə edilməz dərəcədə rəzil bir şey yetişdirir. Daxilimdə ruhi parazitizm, yırtıcı narkomaniya cücərirdi. Biraz da belə davam etsəydi, daha heç vədə ağlım kəsməyəcəkdi ki, bədən kimi ürəyin də himayədə yaşamağa haqqı yoxdur. O heydən düşəndə olsa-olsa borc ala bilər və bunu da ancaq insaf sərhədinə dək, asıllıq həddinə dək edə bilər. Ondan o yana dilənçilik başlanır. Mən başa düşürdüm ki, qan içən oluram. Bilmirəm, hansı qüvvə dadıma çatdı ki, tənhalığa qərar verdim. Tərki dünyalığa yox ha, şüurlu olaraq, istirab tənhalığına. Bir müddət dostumla küsülü qalası oldum. O əvvəl-əvvəl məni başa düşmədi, amma sonradan yanına yeni keyfiyyətlə qayıdanda, bədən sağ-salamat ola-ola ruhu müalicə etmək olmaz. Belə bir sadəcə səbəb üzündən ki, toxun acıdan xəbəri olmur. Bədən salamat olmayanda da ruhu müalicəsi baş tutmaz. Çünki başqalarının vasitəsilə öz-özünü müalicə etməyə, xəstə rəssam kimi öz tablonda özünü proyeksiyalaşdırmağa yönəlmiş dəf edilməz qeyri-şuuri bir istək bu işə təsir göstərir. Bütün modellər üzrə ayaqqablardan məndə bircə tak köynəsi qalıb bugün. Ancaq yırtılan dağılan deyil o. Adı həyata minnətdarlıq. Hər iki ayağa yarayır. Ayaqyalın qiymək lazımdır. Növbə ilə gah sağ, gah da sol ayağa. İnsanşünaslıq çiçəyi. Yaxşı ki, gündüzdən savayı gecə də var. Yazmaq tələbatın daha qədim tələbat olan danışmağın təzahür forması hesab etmək olar. Yazan adam gözə görünməzə müraciət edir. 7 yaşım olanda mən ilk hekayəmi yazmışdım. O, Bəbirovu haqqındaydı və qardaşım yox idi deyə hekayədə özümə qardaş da uydurmuşdum. İndiyə dək həmin hekayəni özümün ən uğurlu əsərim hesab edirəm. Gecə növbəçilik elədiyim vaxtlarda, xəstələri baş çəkdikdən sonraki qısa fasilələrdə, yuxurda qopartdığım saatlarda və dəqiqələrdə, şahmat oyunlarına və həkimlərin də həkim olmayanlarına məşğul olduğu başqa işlərdən qalan müddətdə kitablar yazırdım. Əlyazmalarını geri qaytararaq mənə səbirlə öyüd nəsihət verirdilər ki, beyni siyasi coğrafiya ilə, yaddaş diyarı, emosiyalar səltənəti, tələbat dövləti, qarışdırmaq olmaz, həmçinin ruhun fəaliyyətinə şeir qoşmağa dəyməz. İxtiyar sahibi sən neynəyək, redaktor kimi, altı üst elə yazını şumla traktor kimi, qurdala hər cümləmi sök dağ, zövqüncə qur, bu işə görə səndən heyv çıxaram mən də, gələcək nəsillərin ali məhkəməsində unutma qrafamanlar hamısı kinli olur. Qəribədir, çox tələm tələsik yazdığım variyyatlar birdən-birə bəyənilirdi. Siqnal nüsxələrində bir alan mənasız və dussuz şeylər, müəllifin bu dünyada yaşamağa yaramadığını göstərən saysız-hesabsız çatışmasılıqlar aşkara çıxırdı. Nə olsun ki, bir təhər dözərik. Belə hesab edək ki, bu gəncliyin səhvidir. Təzdən başlamaq hələ gec deyil. Kitabın üz qabığından yad, həkimə oxşamaz, kör-köbut bir sifət boylanır. Elə bilirlər ki, bu sənsən. Əcəb oldu sənə. Məktublar axıb gəlməyə başladı. Elə onlar məni inandırdı ki, gözə görünməzimi maraqlandıran nə üslub gözəlliyidir, nə də bilik, hətta necə yaşamaq barədə məsləhətlər də onu cəlb etmir. Hərçənd bütün bunlar bəlkə də işə yaraya bilər. Gözə görünməz kitabda özünü axtarır. Əgər gözəllik qavranılmırsa, vay onun halına. Əgər bilik bəyənilmirsə, vay onun halına. Çalışırdım izah edim ki, insanşünaslıq hazır resiplər yığını və ya düsturlar toplusu deyil. Onun məğzini duymalısan, yəni mənalar ümumiyyətlə dalmalısan. İstəyirdim deyəm ki, qeyri insanı hər nə varsa, onların da heç bir insana yabancı deyil. Başa salmaq istəyirdim ki, mahiyyət hər yerdədir. Çiçəyin mahiyyəti nədədir? Və ya, ləçəkləri bir-bir qopara-qopara çiçək mahiyyətini dərk etmək olarmı? Tərcümə etdi Rəşad Səfərov. Səsləndirdi Gülər Miryəyə.